Peshja e fundit e mbetur midis shëbaz dhe Rusis për kontrolin e armëve bërthamore. Për këtë veprim, Putin ka fajsuar shëban.
Nashe atnashenje, shto uqin vëshnë.
Marrëdhënie tona janë përgjithësuar. Përgjithësia për këtë është plotësisht e Shteteve të Bashkuara. Kanë qenë ato që kanë filluar të rishikojnë marrëveshjet e pas luftës së dytë botërore, pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Ato kanë filluar të ndërtojnë botën në mënyrën amerikane, me vetëm një mjeshtër, me vetëm një Zot.
Один господин.
Президенти и Штетов до Башкуара Джо Байден ка тен се кю еш ньо габим и мав. Секретари и Пърчис Шеминатос Јен Столтенберг ка тен се кю вендими и Путините бен ботен мата резик шме.
I bëj thirrje Rusisë që ta rishqyrtoj vendimin e saj për të pezulluar pjesëmarrjen në marrëveshjen Start i ri. Duhet të kujtojmë se kjo është një nga marrëveshjet e fundit të mëdha që kemi për kontrollin e armëve.
I nënshkruar në vitin 2010 nga presidentët atëhershëm Barack Obama dhe Dmitri Medvedev, traktati Sart i ri u ka mundësuar dy vendeve, Shëbaz dhe Rusis, ta inspektojnë arsenalin bërthamor të njëra tjetrës disa herë në vit. Dy vendet po ashtu kanë mbajtur komunikime të rregullta për një sër pajisjesh dhe operacionesh ushtarake për të çmangur keqkuptimet ose aksidentet. Rusia dhe Shëbaja posedojnë 90% të armëve bërthamore në botë, secila ka rreth 4000 koka bërthamore. Putin ka thënë se traktati Start i ri është absurd në kohën kur NATO-ja po e ndihmon Ukrainën të luftojë forcat ruse. Disa ekspert thonë se Putin po përpiqet të bëjë pazar me Shëban për të nxjerrë koncesionen nga Ukraina. Jane Kinnemont, drejtoreshe politikave në rrjetin evropian të leadershipit, flet për ekspozen.
Most likely Russia is hoping that it will put
Ka shumë mundësi që Rusia shpreson se do të arrisë presionin mbi qeverinë amerikane për të gjetur një lloj kompromisi për Ukrainën. Pra, duket se Rusia po i arrikujton SBA se ka aftësi të shkaktoj lloj-lloj problemesh për te fush betejës.
Kinnemont thot se e vetmja fije shpresë qëndron te fakti se Rusia nuk është tërhequr plotësisht nga traktati, ajo vetëm më ka pezulluar pjesëmarrjen në të. Por për politikologun Jan Hurt nga Universiteti Northwestern në SBA, kjo nuk përbën ndonjë dallim të madh.
Makes a little difference in law.
Ka pak dallim në ligj, sepse ndryshe është ta pezullosh dhe ndryshe të tërhiqesh. Por në praktik nuk mendoj se ka ndonjë dallim. Ka të njëjtin motiv përpara. Putini do të përdorë çdo mjet për të nxjerrë Shtetet e Bashkuara dhe aliatet në pozitë të palakmueshme për shkak të mbështetjes për Ukrainën. Mendoj se Putini po bën gjithçka të mundur për të sulmuar Ukrainën dhe aliatet e saj.
Putin është zotuar se do të bëjë investime të mëtejshme në forcat e përthamore. Do të vazhdojmë prodhimin masiv të sistemeve nga toka, ajri dhe deti, ka thënë ai. Kinnemont nga rrjeti evropian i leadershipit thotë se frika për një gar armësh midis Rusisë dhe SBA-s tani është reale, por edhe midis fuqive të tjera bërthamore përfshir Kinën.
Over the next few years,
ekziston një shqetësim i vërtetë për një gar të riarmatimi në vitet e ardhshme. Ajo nuk do të jetë një efekt i menjëhershëm i vendimit të fundit rus. Rusia ndoshta do të dëshirojë të gjejë mënyra për të rikthyer në tryezën e bisedimeve me SBA-n. Rusia gjithashtu nuk ka shumë atë më dha parash për të shpenzuar për armë të reja. Ajo është nën sankcione dhe është duke shpenzuar mjaft në luftën në Ukrainë. Por prej vitesh tashmë, marrëveshjet e kontrollit të armëve janë dobësuar. Dhe tash ka edhe një dimension të ri të shtuar sepse Kina po ndërton programin e saj bërthamor. Ky është një faktor që do ta shqetësojë si Rusinë, ashtu edhe SBA-n. Nëse ato s'kan kufi me syre, kjo është një nxitje më e madhe për Kinën që të mendojë se gara me armë është rruga përpara.
Don Jensen, drejtori i programit për Rusi në Institutin Amerikan për Paqe, pajtohet. Duke folur për ekspozen, ai thotë se Kina po e ndërton sistemin e saj të armëve bërthamore pa asnjë kontroll.
Kina nuk do të jetë në asnjë marrëveshje bërthamore. Nëse ju kërkoni ekspertëve kinezë të hyjnë në marrëveshje si Starti, ata do të thonë jo, nuk besojmë në gjërat e tilla. Pra rreziku ekziston, pa marrë parasysh se çfarë ndodh me Startin. Kina do të ndërtojë sistemin e saj, ashtu siç dëshiron vetë. Ajo nuk do rregulla.
Jensen, ishi inspektor i armëve sovjetike, thot për ekspozen se fraza e Reaganit dhe Gorbachovit se lufta bërthamore nuk duhet të bëhet kur, nuk vlen më.
There are people on Channel 1 in Moscow who call
Ka njerëz në kanalin 1 në Moskë që bëjnë thirrje për përdorimin e armëve bërthamore.
Shpesh shikoj dhe nuk mund të besoj, sepse sa herë që flesni për to, ju normalizoni, e rrisni pragun e rrezikut. Ato nuk duhet të normalizohen, ato janë armë shumë shkatërruese. Për fat të keq, tash ka edhe sisteme jo bërthamore që afrohen sisteme bërthamore, me rendiment të ulët. Pra, kjo është një botë rrezikshme në të cilën ndodhemi dhe pezullimi startit nuk ndihmon.
Kur traktati starti i ri është rinovuar në vitin 2021, dhënësi i Pentagonit në atë kohë John Kirby ka thënë se SBA-ja nuk mund ta përballojë të humbasë inspektimet e arsenalit bërthamor të Rusisë. Pas njoftimit të Putinit për pezullim, John Wolfsthal, i cili ka shërbyer si këshilltari i Obamës për kontrollin e armëve, ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë kapacitet për të monitoruar forcat bërthamore ruse edhe pa ndonjë traktat në fuqi. Por humbja e marrëveshjeve rrit pasigurinë dhe shanset e keqkuptimit. Fryn perceptimin e kërcënimit dhe nxit për shpejtimin e garës së armëve, ka shkruar Wolfsthal në Twitter. Putin po ashtu ka thënë se Rusia do të rifilloj testimin e armëve bërthamore nëse SBA-ja e bën të njëjtën gjë. Testimet e tilla janë ndaluar me një marrëveshje të vitit 1996. Hurt nga Universiteti Northwestern thot për ekspozen se paralajmërimi i Putinit mund të nënkuptoj se po përgatitet të përdor armë bërthamore në Ukrainë.
Rreziku i përdorimit të armëve të vogla bërthamore në këto betejë është mjaft i lartë, mendoj unë. Një sulm i tillë do ta vinte në pozicion shumë të pakëndshëm, palën tjetër. Agresiviteti që kemi parë nga qeveria e Putinit në vitet e fundit ka qenë mjaft befasues për shumë vëzhgues, të cilët nuk kanë menduar se ai ka këtë lloj të ambicieve të paturpshme territoriale. Ai është një udhëheq shumë i paparashikueshëm dhe potencialisht i rrezikshëm.
Quite an unpredictable and potentially dangerous.
Prej se Rusia ka nisur pushimin e Ukrainës një vit më parë, Putin e ka kujtuar vazhdimisht perëndimin se Rusia ka armë të shkatrimit në masë dhe se ka shtrirë ombrellën e saj bërthamore në zonat e Ukrainës që Moska i ka pushtuar dhe i konsideron si territore të veta. Shtetet e Bashkuara dhe aleatë të tjerë të NATO-s kanë paralajmëruar Rusinë se përdorimi i mundshëm i armëve bërthamore në Ukrainë nuk do të kaloj pa përgjigje, por nuk kanë specifikuar më shumë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.